Sa pinakahuling pagsasaliksik, napag-alaman ng ilang mga paraan na maproteksyonan ng mga bata laban sa mga allergies at hika sa kanilang pagtanda. Kung saan ang Victoria ay minsan nakilala bilang allergy capital of the world, ang mga resultang tinalakay sa Melbourne ay maaaring isa sa malaking pag-usad tungo sa bakuna upang maiwasan o gamutin ang mga allergy. Ang detalye sa ulat ni Philip Lee na isinalaysay sa wikang Filipino. Ayon sa mga mananaliksik mula iba't ibang bahagi ng mundo, malapit na nilang matuklasan ng gamot para sa mga batang naapektuhan ng allergy sa pagkain at asma o hika at maiwasan ito sa hinaharap. Mula taong 1977 hanggang taong 2011 lamang sa kabuuan, tumaas ang antas ng may 50%. Ngunit ngayon, ayon kay Jerry Hardy mula Charles University sa Czech Republic, sa halip na sabihing magamot o matanggal ang allergy sa pagtanda, maaari nang maiwasan ang mga allergy.
In our study, we use probiotics to prevent allergy development. It's critical to administer probiotics to newborns at the early of life. In our study, we did it within 48 hours after delivery.
Ang probiotics ang tinatawag na good bacteria na mabuti para sa kalusugan ng tao. Sinabi ni Jerry Hardy ng immature immune system ng bagong silang na sanggol ay maaaring mapalakas sa pamamagitan ng pagbigay ng probiotics upang maproteksyonan ang mga bata mula sa pagdevelop ng mga allergies sa kanilang pagtanda. Ang immunology professor Haminda Hamad mula Ghent University sa Belgium ay kabilang sa pagsisikap ni Jerry Hardy, kasama ang iba pang mananaliksik mula iba't ibang bahagi ng mundo. Sila ay nagtipon sa Melbourne upang talakayin ang kanilang mga pagsisikap sa paghanap ng gamot. Ayon sa immunology professor Haminda Hamad, ang exposure sa natatanging tinatawag na environmental triggers tulad ng alikabok bago umabot sa edad na 2 taong gulang ay nagkakaroon ng karagdagang tinatawag na structural cell sa baga na siyang nagbibigay ng proteksyon laban sa asma o hika. Anya, mga dairy farmers at kanilang mga anak ay nabigyan ng proteksyon. Ngunit nagbabala siya na ang mga bata na di na-expose ay maaaring maging vulnerable sa pagdevelop ng tinatawag na allergic asthma.
And what we have found is that this protection is mediated at the level of the lung by some specific cells that compose the lung. So they are structural cells and they are called epithelial cells. And when these children are exposed to farm dust, they will increase the expression of a very specific protein that is called A20. And this A20 protein increased expression is capital or crucial to induce the protection.
Sinabi ni Professor Hamad na sinusuri pa ng mga mananaliksik at pinagsisikapang maunawaan kung ano partikular sa alikabok sa mga taniman o farm dust ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng karagdagang A20 protein upang masiguro na nabigyan proteksyon o mabigyan proteksyon ang mga bata.
You need quite a lot of exposure. So the kids that are really protected from developing asthma have been exposed every single day for the first 2 years of life. So it's quite an intense protection. It's not something that you do in the weekend or something that will induce you to be protected.
Ngunit di pa rin ito garantisado. Sinabi ni Professor Hamad, may ilang mga batang patuloy na nagde-develop ng allergic asthma, isang hudyat na maaaring mayroong tinatag na mutation sa structural cell ang kanilang mga baga. Sinabi ni Katie Allen mula Murdoch Children's Research Institute sa Melbourne, itong huling 20 taon, nagkaroon ng lubhang malaking pagtaas sa kaganapan ng allergy sa pagkain sa buong mundo. Partikular anya sa mga umuunlad na ekonomiya. Sinabi ni Professor Allen, walang malinaw na dahilan kung bakit nagaganap ito. Ngunit, unti-unti anyang nabubuo ng mga mananaliksik ang malinaw na kasagutan.
So we do know that Australia has one of the highest rates of food allergy in the world, and unfortunately Victoria is the allergy capital of food allergy in particular of the world. We don't know why that is. We think that there are three factors that are important, and there's one factor that seems to be perhaps the final piece of the jigsaw, and that is vitamin D, because we are a long way from the equator, and there is reasonable evidence that the further from the equator that you live, the higher the rates of food allergy.